Binalikan ng pampederal na crossbench senador Nick Xenophon ang mga kritiko sa kanyang panukala na dagdagan ang Medicare levy para sa mga malalaki ang kita upang matulungang ponduan ang National Disability Insurance Scheme o NDIS. Ang senador ay binatiko sa pahayagang Daily Telegraph ng Sydney sa patuloy na pagbigo sa pagkilos ng pamahalaang Turnbull na ipasa ang kontrobersyal na panukala sa pagtutupad. Sinisikap pa rin pilitin ng mga ministro ng pamahalaan si Senator Xenophon at mga iba pa sa crossbench na senador na suportahan ang pagbabawas ng pondo na aabot sa ilang bilyong dolyar sa mga panukala at malalaking reforma sa mga subsidy sa child care na ngayon ay naiugnay sa mga pagpupondo para sa NDIS. Narito ang ulat. Tinawag ng isang artikulo si Senator Nick Xenophon bilang isang self-absorbed politician mula backwater town ng Adelaide. Ito ay lumabas sa unang pahina ng Daily Telegraph noong Webes, 16 ng Pebrero. Binatikos ang pahayagan ng senador mula South Australia sa pagbanta na gamitin ang kanyang koponan ng 3 senador na harangin ang pagbabawas sa Social Security sa malawakang panukala ng pamahalaang Turnbull. Sa pinakahuling pagtangka, napigilan ito na maharang sa mataas na kamara, iniugnay ng pamahalaan ang mga hakbang sa pangakong poponduan ng National Disability Insurance Scheme o NDIS. Sinabi ni Senator Xenophon, ang pagbatigo sa kanyang tinitirahang estado ay hindi makapagbabago sa kanyang pag-iisip.
Abusing South Australia is not going to work with me. Calling us Greece with two AFL teams is pretty laughable. And if I can remind all of you from whichever state you're from, we are all part of the Commonwealth of Australia. And this is about making the right decision in the national interest.
Sinabi ni Senator Xenophon, ninegotiate pa ng kanyang pamahalaan ang panukala at hindi niya sinasara ang kanyang pasya na di ito suportahan kung may mga pagbabago sa panukala. May panukala rin siya sa pahayag ng pamahalaan na may kulang sa pondo ng NDIS sa ideyan at asa ng Medicare levy ng 1% para roon sa mga kumikita ng malaki. Ang kanyang panukalang iyon ay naglagay sa kanya sa unang pahina ng pahayagang The Australian. Tinanggihan ni Senator Xenophon ang artikulong iyon sa umanong iminumungkahi niyang taasan ang levy of wish para sa bawat isa at hindi lamang sa mga mayayaman.
Suggesting I want tax households to pay $2,600 a year is just plain silly. It is wrong. What I said was that for high income earners, the Medicare levy surcharge should be considered as part of the mix, and that may involve having a slight increase in that surcharge. And I've said there might be a case for a tiny increase in the Medicare levy for those on higher incomes. To suggest a 1% slug on all households, including low-income households, is never what my position was.
Ang Medicare levy ay 2% buwis na binabayaran ng karamihang Australiano sa kanilang mga taxable income, habang ang surcharge ay papataw sa mga malalaking kita na walang private health insurance. Tinanong kung susuporta niya ang ideya ng kanyang kasamang crossbench sa senador, si Senator David Lionhelm ng Liberal Democratic ay malinaw.
No, I have not seen a tax I wouldn't cut. Medicare levy is just a tax under another name.
Labor man o koalisyon ay hindi nagpahayag ng anumang suporta para sa pagtaas ng levy. Pinipilit ang pamahalaang Turnbull na kumbinsihin ng crossbench na ipasa ang Omnibus Savings Bill sa Senado. Ang panukala sa kasalukuyang bersyon ay malamang na di papasa sa Senado na kung saan ang Greens, Labor at mga senador ni Nick Xenophon ay nagpahayag na hindi nila ito iboboto. Sinabi ng crossbench senador Darren Hinch na ipagpapatuloy niya ang mga negosasyon sa pamahalaan at maaring suportahan ang panukala kung babalikan ang ilang mga pagbabawas.
I said before that it's oranges and lemons. You know, I've got some problems with the delayed start for teenage welfare. Some other things in there too we've got to look at. You know, cutting pensions. So there's heaps of work to do. I know it sounds corny, but I said, well, they call it the omnibus. Well, there's about 50 seats on the omnibus and I think 3 or 4 or 5 or 10 of them seats may be removed.
Hindi rin sasama ng pamahalaan ang pagbabawas ng capital gains tax concession bilang alternatibong daan para ayusin ang budget. Ayon sa ulat ng Australian Financial Review, pinag-aaralan ng pamahalaan na bawasan ang diskwento ng capital gains tax ng 50% sa mga benta sa ari-arian. Subalit sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, walang plano na gawin ito.